В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Всім доброго ранку, з вами Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ми говоритимемо про таке. У Верховній Раді тривають переговори щодо законопроекту, який вирішить долю Тимошенко.
Мова вже зараз не стоїть про повне помилування. Мова не стоїть про часткове помилування.
Луганчанин позивається до влади і регіоналів через залучення дітей до політичних масовок.
Це ми не практикуємо. Упаси Бог.
І про що пише свіжа українська преса?
Володимир Путін терпить викрутаси Януковича, бо той увесь час йому обіцяє, що газова труба буде під контролем.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Місія спостерігачів Європарламенту у складі екс-президента Польщі Олександра Квасневського та колишнього очільника Європарламенту Пата Кокса визначила середу наступного тижня за крайній термін для ухвалення пакета законів, необхідних для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це повідомив заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський після зустрічі керівництва парламенту та голів фракцій із місією Європарламенту. Євроінтеграційні закони необхідні Україні для підписання з Євросоюзом угоди про асоціацію. Серед таких документів, зокрема, й закон про лікування засуджених за кордоном, який дозволив би вирішити питання Юлії Тимошенко. Новий опозиційний законопроект, який може вирішити питання Тимошенко, не передбачатиме політичної реабілітації засудженої. Про це в ефірі «П'ятого каналу» заявив лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко. На запитання про можливість для Тимошенко балотуватися на посаду президента після повернення в Україну Кличко відповів: «Ніяких вимог більше немає. Одна можливість – лікуватися за кордоном. Це єдина вимога ЄС, що стосується Юлії Тимошенко». Кінець цитати. Лідери опозиційних фракцій пообіцяли підготувати на ранок п'ятниці новий законопроект про лікування засуджених за кордоном. Сьогодні в Женеві завершиться черговий раунд переговорів щодо ядерної програми Ірану. У ньому беруть участь дипломати самого Ірану і шести світових держав – США, Росії, Франції, Великої Британії, Китаю та Німеччини. За словами американських чиновників, державний секретар Джон Керрі, який перебуває в турне на Близькому Сході, сьогодні приєднається до переговорів. У четвер Білий Дім заявив, що шість світових держав готові полегшити санкції щодо Ірану, якщо Тегеран вдасться до чітких кроків, щоб зупинити просування своєї ядерної програми. Якщо Іран не дотримається своїх зобов'язань, тимчасово послаблення припиниться, і ми зможемо посилити тиск, додавши нові санкції. Наголосив речник Білого Дому Джей Карні. В інтерв'ю CNN міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф відзначив, що Тегеран може частково призупинити свою суперечливу програму зі збагачення урану. Заріф додав, що сподівається на досягнення угоди до завершення переговорів у п'ятницю. Бразилія та Німеччина закликали покласти край надмірному електронному шпигунству. У четвер ці дві країни внесли на розгляд проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН, у якій пропонують висловити глибоке занепокоєння, цитата, у зв'язку з порушеннями прав людини і зловживаннями, що можуть виникнути в результаті проведення будь-якого спостереження. Кінець цитати. Раніше колишній контрактник американських спецслужб Едвард Сноуден оприлюднив документи про ймовірні операції Агентства національної безпеки США. Йдеться про моніторинг листування і телефонних дзвінків іноземних лідерів, зокрема канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Бразилії Ділми Русеф. Дніпропетровський футбольний клуб «Дніпро» за два тури до завершення групової стадії Ліги Європи гарантував собі місце серед учасників однієї 16-ї фіналу змагання. У четвер підопічні Хуан де Рамоса вдруге поспіль переграли португальський клуб «Пасуж» з рахунком 2-0. Київське «Динамо», попри безглузде вилучення нападникам «Бокані», вже на старті матчу у Швейцарії переграло команду «Тун» 2-0. Єдиний український клуб, який не зміг перемогти в матчі з незліченною кількістю нагод, одеський «Чорноморець». У Болгарії підопічні Романа Григорчука розійшлися миром з чемпіоном цієї країни Лудогорцем 1-1.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні парламент знову має розглядати законопроекти, які б дозволили Юлії Тимошенко виїхати за кордон на лікування. Опозиція готова на будь-які компроміси з партією регіонів, щоб виконати передумову підписання угоди з Європейським Союзом, дозволити екс-прем'єру виїхати. Про це після перемовин, які тривали напередодні, заявив Арсеній Яценюк. Втім, регіонали не пішли на поступки, навіть після зустрічі з представниками місії Європарламенту Патом Коксом та Олександром Квасневським. За роботою парламенту спостерігав наш кореспондент Дмитро Баркар.
Фракція партії регіонів не готова вирішувати питання екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, заявляє голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Він про це повідомив після переговорів лідерів фракції за участю голови Верховної Ради Володимира Рибака з представниками місії Європарламенту Патом Коксом та Олександром Косневським. За словом Яценюка, у присутності європейських партнерів опозиція запропонувала ухвалити три варіанти вирішення питання Тимошенко, які передбачали пакетне голосування за законопроекти про прокуратуру у редакції президента України, про внесення змін про вибори народних депутатів у редакції фракції партії регіонів і про лікування ув'язнених за кордоном. Утім, партія регіонів відхилила усі пропозиції, запевнив голова фракції «Батьківщина».
Мова вже зараз не стоїть про повне помилування. Мова не стоїть про часткове помилування. Мова стоїть про те, що опозиція проявила повний конформізм в питанні того, щоб Юлія Тимошенко отримала право на медичну допомогу і угода була підписана.
Лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок повідомив, що на ранок п'ятниці опозиція підготує ще один законопроект, що надаватиме можливість направлення Юлії Тимошенко на лікування за кордон. Він пояснив, що цей законопроект має передбачати право кожного ув'язаного на лікування за кордоном у разі винесення судом відповідного рішення. Водночас, додав він, вносити такий законопроект недоцільно, якщо під ним не підпишуться представники влади.
Буде підпис Єфремова, тоді, звісно, його можна подавати в зал. Але навіть якщо цього не станеться, ми все одно це підготуємо. Ми навіть погодилися з закритими очима голосувати за їхні проекти в першому читанні законів про прокуратуру і про вибори, що для нас є ультра-супер невигідно. Але ми готові на це піти, щоб зрушити з місця оцю проблему.
Тим часом голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов говорить про можливість звернення Росії до шведського суду з приводу недобору Україною газу за контрактом 2009 року. За його словами, через це у фракції партії регіонів триває дуже серйозна дискусія з приводу рішення щодо Юлії Тимошенко.
За моєю інформацією, готується позов Росії до шведського суду на 10 мільярдів доларів з приводу підписаного контракту Тимошенко з Росією за той газ, який ми не добрали у Росії. Вдумайтеся, штрафні санкції виставляються по 300% річних. Я не знаю, відповідає це дійсності чи ні, але така інформація до нас дійшла. А ми в цей період розглядаємо питання про те, що на комфортне лікування відправляємо ту людину, яка по суті справи стояла за ухваленням цього рішення.
У четвер на засіданні парламенту планувалося розглянути у пакеті євроінтеграційні законопроекти про прокуратуру і внесення змін до виборчого законодавства, а також законопроекти щодо надання можливості засудженим особам лікуватися за кордоном. Однак засідання так і не відкрилося. Представники партії регіонів заявили, що фракція не голосуватиме за законопроекти, які можуть надати Тимошенко можливість лікуватися за кордоном, оскільки вони не відповідають юридичним вимогам. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6 година, 16 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Рухаємося далі. Змінити статус Севастополя і дозволити прямі вибори його мера пропонують обрані від цього міста народні депутати-регіонали. Критики такої пропозиції вказують на її несвоєчасність і попереджають про загрозу російського сепаратизму. Саме через це вони наголошують на необхідності залишити Севастополь під президентським управлінням. Але й серед депутатів-опозиціонерів є прихильники обрання мера самими севастопольцями.
Ухвалити закон щодо Севастополя пропонують народні депутати-регіонали Вадим Новінський та Вадим Колесніченко, обрані в округах саме в цьому місці. Головне в документі – прямі вибори севастопольцями свого міського голови. При нинішньому спецстатусі міста мера тут не обирають, а керує ним глава міської держадміністрації, прерогатива призначення якого належить президентові України. Якщо пропозицію Новінського та Колесніченка Верховна Рада схвалить, а Віктор Янукович їх не заветує, як це робив стосовно схожих ініціатив по Севастополю його попередник Віктор Ющенко, обраний севастопольцями мер має бути призначений главою Севастопольської міської державної адміністрації. У коментарі Радіо Свобода Вадим Колесніченко відкинув закиди опозиції, що такі нововведення стосовно міста, де базується Чорноморський флот Росії, посилять тут сепаратистські тенденції. І тому, мовляв, Севастополь, принаймні поки що, має бути під контролем президента України. Вадим Колесніченко відповідає на закиди опонентів.
400 тисячам громадян України, які проживають в Севастополі, відмовити їм в місцевому самоврядуванні. Мені це дивно чути. Тому, по-перше, треба було б, мабуть, почитати трохи Конституцію, навчитися думати про людей, а не про себе.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви зможете відповісти, шановні слухачі, на запитання, чи варто змінювати статус Севастополя і дозволяти прямі вибори мера цього міста.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
І ще один матеріал на кримську тему. Сьогодні виповнюється друга річниця перебування Анатолія Могильова на посаді голови Ради міністрів Криму. Формально призначений кримськими депутатами, тамтешній прем'єр фактично підзвітний лише президенту Віктору Януковичу і керує не тільки урядом автономії, але й місцевим парламентом, кримськими силовиками і місцевим самоврядуванням. І хоча він демонструє жорсткий стиль управління, Могильов не зміг подолати міжетнічні проблеми регіону, а криміналітет видається взагалі берегору над кримською владою. Детальніше про деякі підсумки дворічного прем'єрства Могильова розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Анатолію Могильову вдалося знайти баланс між інтересами донецьких і кримських політиків, і це зробило розвиток Криму стабільним та поступальним, вважає керівник експертної ради при кримському уряді Олександр Форманчук.
Він зняв негатив, який виник через кадрову інтервенцію донецько-макіївських. Крім того, що він вибудував збалансовану вертикаль влади всередині Криму, йому вдалося налагодити оптимальні відносини з центром. Все-таки ставлення Києва до Криму стало більш прагматичним.
Призначення Могильова прем'єр-міністром автономії кримські татари зустріли з розчаруванням і занепокоєнням, каже екс-голова Меджлісу Мустафа Джемілів. Кримським татарам було чого не любити Могильова. 2007 року він наказав правоохоронцям жорстоко обійтися з групою кримсько-татарських підприємців на плато Айпетрі. А 2008 року у пресі він насмілився виправдовувати рішення Сталіна про депортацію кримсько-татарського народу з півострова. Новому прем'єру не вдалося встановити діловий контакт з лідерами кримських татар. Водночас він вкрай загострив відносини з Меджлісом.
За всі майже 23 роки незалежності України такого відверто ксенофобського, такого ворожого кримським татарам прем'єра не було. Така провокаційна, спрямована на зрив міжнаціонального миру політика в Криму ніколи не проводилася.
Жоден кримський прем'єр не мав такого впливу на силовиків, представлених у Криму виключно донецькими кадрами, як Анатолій Могильов, вважає народний депутат України Геннадій Москаль. Але на його думку, ефект від цього тільки зворотній. Не бувало з кінця минулого тисячоліття загострення криміногенної обстановки в Криму.
Коли прийшов пан Могильов, постійні розстріли, постійні вбивства. Вбивство мера Семеїза, вбивство мера Феодосії. Я вже не кажу про розбійницькі напади, торгівля наркотиками. Люди плачуть, бізнес плаче, економіка взагалі ридає, бандити радуються. Підсумок керування пана Могильова в автономії.
Зазначив Геннадій Москаль. Не склалося в Анатолія Могильова із пресою. І хоча на початку своєї роботи на цій посаді він демонстрував відкритість і готовність спілкуватися з журналістами, останніх чекало швидке розчарування.
Йому можна поставити будь-які питання, ніхто не перешкоджає, але при цьому Могильов відповідає на них або брутально, або не відповідає по суті, або відправляє до правоохоронців у прокуратуру чи ще кудись.
Каже журналістка Ганна Андрієвська. Саме напередодні другої річниці прем'єрства Анатолія Могильова він вчергове удостоївся номінування на антипремію «Золотий будяк 2013» за дії щодо придушення свободи вираження. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Жителі Луганська судиться з органами влади і партії регіонів через те, що його дитину-школяра змушували брати участь в заході, який, як він вважає, організований для підвищення рейтингу регіоналів. Натомість в партії регіонів такі заходи розцінюють як патріотичне виховання молоді і зазначають, що до цієї справи можуть долучатися і інші політичні сили. Про подробиці справи знає наш луганський кореспондент Андрій Кузнецов.
По звичайному справі виступає голова правління правозахисного центру «Поступ» Костянтин Реуцький. Судиться він через свого сина, якого зняли з уроків та відправили на захід естафета військової слави, який у Луганську проходив 3 вересня у день звільнення області від фашистів. Учням нічого не розповідали про загарбників, їхнім завданням було лише створювати масовку під прапорами партії регіонів, пояснила представник інтересів позивача в суді, керівник Кримського правозахисного центру «Дія» Олександра Дворецька. За її словами, таким чином було порушено право на свободу зібрань.
Право на свободу зібрань – це і право не приймати участь проти власної волі. Учні в цьому випадку вони є підпорядковані вчителям, тому коли входить класний керівник і каже, що всі зібралися і пішли, і про це не повідомляється батькам, то це є примус до зібрань, бо учні не можуть давати якби оцінку, чи законні ці вимоги, чи ні.
У справі одразу 6 відповідачів, розповіла юрист це Департамент освіти та науки Луганської облдержадміністрації, міський департамент освіти та молоді, Луганська облдержадміністрація та міська рада, а також міська та обласна організації партії регіонів. Але в міському управлінні освіти зняття учнів з уроків та задіювання їх у мітингах не вважають порушенням. Начальник департаменту освіти та молоді Луганської міськради Валентина Кіяшко сказала Радіо Свобода.
Це ми не практикуємо, упаси Бог. Я слишком давно працюю в образованні, щоб займатися такими глупостями.
В свою чергу керівник міської організації партії регіонів, заступник мера Луганська Олександр Ткаченко заперечив, що дітей використовують у підвищенні рейтингу провладної партії. В той день вулицями Луганська проїхалася військова техніка часів війни. Сам Ткаченко їхав на відреставрованому танку Т-34. Відбулося перепоховання останків загиблих червоноармійців. Заступник мера називає це уроком мужності для дітей. Також партія регіонів багато зробила для організації свята, тому мала право прийти зі своєю символікою, вважає Ткаченко.
На захід могла прийти партія «Свобода» зі своїми прапорами. Пішла б вона після цього своїм ходом чи ні, це вже інше питання. Могли прийти комуністи зі своїми прапорами. Вони, до речі, і прийшли. Партія регіонів прийшла на знак поваги до ветеранів і позначила свою присутність прапорами.
Тим часом юрист Олександр Дворецька каже, що використання молодого покоління у політичних цілях поширена практика в Україні. Здебільшого це роблять у межах навчального закладу, лінійки у школах та примусові лекції з віп-персонами, аби лише отримати гарну відео- та фотокартинку, пояснює Дворецька. Мета позову – визнати таку практику використання дітей у політичних цілях незаконною і припинити її. Правозахисники готові дійти до Європейського суду з прав людини. Сам же позивач Костянтин Реуцький інформацію поки не коментує. Всі подробиці обіцяє розповісти сьогодні на прес-конференції у Києві, яка відбудеться в інформаційному агентстві «Інтерфакс». Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода, Луганськ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Чому Путін терпить викрутаси Януковича? Що може знецінити гривню і скільки в Україні довічно ув'язнених? Про це з сьогоднішньої преси довідалась Ірина Біла.
Володимир Путін терпить викрутаси Януковича, бо той увесь час йому обіцяє, що газова труба буде під контролем. Найімовірніше, не йдеться про власність, припускає спирт газети «День». Певний стан управління та мораторій на підвищення тарифів на транзит – це те, що цікавить сьогодні «Газпром». Російський газовий монополіст тримається на плаву нині за рахунок української ГТС. Адже газ для свого населення вони продають за ціною нижчою за собівартість, заробляють лише на продажу газу за кордон. Якщо Україна підніме тарифи на трубу, прибутки «Газпрому» скротяться. Загалом же, на думку експерта дня, сьогодні олігархи управляють Януковичем. І саме вони є головними ініціаторами євроінтеграції. Бо вони ховаються від Росії, її спецслужб і зберігають свої гроші в Європі. Погіршення торгового балансу через газові та торгові війни з Росією може знецінити українську національну валюту до 9 гривень за долар, попереджає тижневі коментарі. Видання пише, що коли Україна не відновить співпрацю з Міжнародним валютним фондом і здійснюватиме авансові газові платежі, за тиждень Нацбанк може втратити чверть своїх валютних резервів. Стаття називається «Гривня погорить на газі». Основним виробником скрапленого газу в Україні є державна компанія «Укргазвидобування», тому від дефіциту уваги з боку великого капіталу вона не страждала ніколи. Свій енергоресурс держпідприємство реалізовувало на спеціалізованих аукціонах, які відрізнялися від цивілізованих торгів відсутністю будь-якої конкуренції між його учасниками. Саме тому, як стверджує тижневе коментарі, останні 3 роки «Укргазвидобування» продавало пропан-бутан за скромним тарифом 2000 гривень за тонну у обраній групі харківських компаній, які перепродували його вже за ринковим тарифом 10 тисяч гривень. Однак в середині вересня «Укргазвидобування» різко підвищило вартість своїх послуг, після чого трейдери відмовилися його закуповувати. Відтак, як підсумовує видання, скраплений газ, який накопичувався у газонаповнювальних станціях міськ і облгазів групи, яку контролює Дмитро Фірташ, в олігарха з'явилася можливість долучитися до заробітків на ринку скрапленого газу. Конкретніше про суми йдеться в публікації «Олігархам пустили газ». В Україні майже 2000 злочинців відбувають довічний термін, це більше, ніж в будь-якій іншій країні Європи. Живуть вони в суворих умовах, під стать їхнім нахилам і резюме. Докладніше про життя ув'язнених розповідає тижневий кореспондент у статті «Вік свободи не бачити». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:28, п'ятниця, останній робочий день тижня. Ви слухаєте «Ранкову свободу», далі про таке. Твіттер на біржі подорожчав вдвічі.
Почавши з ціни $26 за акцію, протягом дня Твіттер продав 117 мільйонів акцій, а ціна піднялася до майже $45.
Дітям трудових мігрантів пропонують опікунів.
Ніяка громадська організація, ніяка державна інституція не замінить живого спілкування батька матері.
Закарпаття б'є рекорди. Які?
Тут і найдовший яблучний пиріг в Україні, і найвища ялинка з карамелі, і найбільша в державі колекція на космічну тематику.
Такими були короткі анонси. Про деталі поговоримо після новин, які підготував Антон Шульган.
Місія спостерігачів Європарламенту у складі Олександра Квасневського і Пата Кокса визначила середу наступного тижня за крайній термін для ухвалення пакета законів, необхідних для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це повідомив заступник голови Верховної Ради України Руслан Кушелинський після зустрічі керівництва парламенту та голів фракцій із місією Європарламенту. Євроінтеграційні закони необхідні Україні для підписання з Євросоюзом угоди про асоціацію. Серед таких документів, зокрема, і закон про лікування засуджених за кордоном, який дозволив би вирішити питання Юлії Тимошенко. Новий опозиційний законопроект, який може вирішити питання Тимошенко, не передбачатиме політичної реабілітації засудженої. Про це в ефірі «П'ятого каналу» заявив лідер фракції «Удар» Віталій Кличко. На запитання про можливість для Тимошенко балотуватися на посаду президента після повернення в Україну Кличко відповів: «Ніяких вимог більше немає. Одна можливість лікуватися за кордоном – це єдина вимога ЄС, що стосується Юлії Тимошенко». Про це ж сказав і лідер фракції «Батьківщини» Арсеній Яценюк.
Мова вже зараз не стоїть про повне помилування. Мова не стоїть про часткове помилування. Мова стоїть про те, що опозиція проявила повний конформізм в питанні того, щоб Юлія Тимошенко отримала право на медичну допомогу і угода була підписана.
Лідери опозиційних фракцій пообіцяли підготувати на ранок п'ятниці новий законопроект про лікування засуджених за кордоном. Сьогодні в Женеві завершиться черговий раунд переговорів щодо ядерної програми Ірану. У ньому беруть участь дипломати самого Ірану і 6 світових держав – США, Росії, Франції, Великої Британії, Китаю та Німеччини. За словами американських чиновників, державний секретар Джон Керрі, який перебуває в турне на Близькому Сході, сьогодні приєднається до переговорів. У четвер Білий Дім заявив, що 6 світових держав готові полегшити санкції щодо Ірану, якщо Тегеран вдасться до чітких кроків, щоб зупинити просування своєї ядерної програми. Тим часом в інтерв'ю CNN міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф відзначив, що Тегеран може частково призупинити свою суперечливу програму зі збагачення урану. Заріф додав, що сподівається на досягнення угоди до завершення переговорів у п'ятницю. Бразилія та Німеччина закликали покласти край надмірному електронному шпигунству. У четвер дві країни внесли на розгляд проект резолюції Генеральної асамблеї ООН, у якій пропонують висловити глибоке занепокоєння, цитата, у зв'язку з порушеннями прав людини і зловживаннями, що можуть виникнути в результаті проведення будь-якого спостереження. Кінець цитати. Документ закликає всі країни розширити міжнародні гарантії прав на недоторканність приватного життя. Посол Німеччини в ООН Петер Віттік висловив сподівання, що документ стане стимулом для конструктивного обговорення і посилить захист приватності в інтернеті. Дніпропетровський футбольний клуб «Дніпро» за два тури до завершення групової стадії Ліги Європи гарантував собі місце серед учасників однієї 16-ї фіналу цього змагання. У четвер підопічні Хуанде Рамоса вдруге поспіль переграли португальський клуб «Пасуш» із рахунком 2-0. З таким же рахунком київські динамівці в Швейцарії виявилися сильнішими за Тун, попри безглузде вилучення нападникам Бокані. Єдиний український клуб, який не переміг у четвер, одеський Чорноморець. У Болгарії підопічні Романа Григорчука зіграли в нічию 1-1 з чемпіоном цієї країни Лудогорцем.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Мікроблогерська платформа Twitter розмістила напередодні акції на Нью-Йоркській фондовій біржі. Експерти давали обережні прогнози з приводу того, як відреагують інвестори на цю популярну, але поки що збиткову соціальну мережу. Але Twitter виявився ласим шматочком. Акції компанії за перший день торгів зросли в ціні майже вдвічі. Таким чином, інвестори оцінили компанію майже 30 мільярдів доларів, а засновник мережі за день став багатшим на 2,5 мільярди доларів. Чи придбати собі частинку Твіттера розмірковує наша колега з «Голосу Америки» Анастасія Бабенко.
Із таким розмахом соцмережі не виходили на IPO з 2012 року, коли первинне розміщення акцій на біржі зробив Facebook. Почавши з ціни 26 доларів за акцію, протягом дня Twitter продав 117 мільйонів акцій, а ціна піднялася до майже 45 доларів. Професор Нью-Йоркської школи бізнесу Асват Дахмогдахран каже, це ціна, яка сигналізує, скільки інвестори готові платити за акції Twitter сьогодні.
Коли визначали ціну на акції Твіттера, орієнтувалися на теперішню вартість акцій Фейсбука і соцмережі LinkedIn. Щоб визначити справжню ціну Твіттера, давайте звертатись до перших джерел. Який дохід, яка маржа, які прибутки. Особисто я вважаю, що 25 доларів за акцію забагато.
Але це не значить, що інвестори не зможуть заробити, пояснює експерт. І додає, якщо ви не стежите за курсом акцій щодень, від покупки краще утриматись.
Зачекайте, поки вщухне гвалт. У перший рік чи два після виходу на IPO будь-яку компанію добряче лихоманить, і розвиток подій важко передбачити. Отже, треба визначитись, ви учасник торгів чи інвестор.
Одна з проблем Twitter ще має довести свою прибутковість. Попри шалену кількість користувачів, мережа пасе задніх у рейтингу соціальних медіа як за рівнем доходів, так і за рівнем активності зареєстрованих користувачів, порівнює цифра аналітик Нейт Еліот.
Згідно з опитуванням, менше ніж чверть американців хоч раз на місяць користується Твіттером. Це непоганий показник, але його абсолютно не можна співставити з кількістю активних американських користувачів у Фейсбуці.
І ще один виклик для Твіттера – збільшити рекламний дохід і не розлякати комерційними оголошеннями чверть мільярда своїх мікроблогерів. Приклад тому – Фейсбук. Соцмережа дебютувала на фондовій біржі півтора роки тому і за перші кілька місяців втратила половину своєї вартості. Нині ж ціна акції компанії зросла на третину. Твіттеру аналітики пророкують схожий сценарій і радять рядовим інвесторам перш ніж купувати, дочекатися, коли уляжуться пристрасті. Анастасія Бабенко, «Голос Америки».
Прокидайтеся з ранковою свободою. Сподіваємось, день готує лише добрі новини. І щоб координувати свої справи, візьміть на замітку, що в Україні сьогодні хмарно, невеликий дощ в східних і західних областях, а також на Київщині. Температура повітря 10-15, в західних південних регіонах до 18, на сході 8-13 з плюсом. А от в Києві буде хмарно, але, як обіцяють синоптики, без дощів. Температура до 14 градусів. Змінити статус Севастополя і дозволити прямі вибори його мера пропонують обрані від цього міста народні депутати регіонали. Критики такої пропозиції вказують на її несвоєчасність і попереджають про загрозу російського сепаратизму. Саме через це вони наголошують на необхідності залишити Севастополь під президентським управлінням. Але й серед депутатів-опозиціонерів є прихильники, обрані мера самими севастопольцями. Більше про це в матеріалі Олександра Лащенка.
Ухвалити закон щодо Севастополя пропонують народні депутати-регіонали Вадим Новінський та Вадим Колесніченко, обрані в округах саме в цьому місці. Головне в документі – прямі вибори севастопольцями свого міського голови. При нинішньому спецстатусі міста мера тут не обирають, а керує ним глава міської держадміністрації, прерогатива призначення якого належить президентові України. Якщо пропозиції Новінського та Колесніченка Верховна Рада схвалить, а Віктор Янукович їх не заветує, як це робив стосовно схожих ініціатив по Севастополю його попередник Віктор Ющенко, обраний севастопольцями мер має бути призначений главою Севастопольської міської державної адміністрації. У коментарі Радіо Свобода Вадим Колесніченко відкинув закиди опозиції, що такі нововведення стосовно міста, де базується Чорноморський флот Росії, посилять тут сепаратистські тенденції. І тому, мовляв, Севастополь, принаймні поки що, має бути під контролем президента України. Вадим Колесніченко відповідає на закиди опонентів.
400 тисячам громадян України, які проживають в Севастополі, відмовити їм в місцевому самоврядуванні. Мені це дивно чути. Тому, по-перше, треба було б, мабуть, почитати трохи Конституцію, навчитися думати про людей, а не про себе.
Зі свого боку, член парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування «Свободівець» Олег Соротюк теж висловився в коментарі Радіо Свобода на користь того, щоб севастопольці самі обирали свого міського голову.
Якщо ми говоримо загалом, кожна територіальна громада повинна отримати право на свого загальнообраного представника. Зараз у нас є більше 5 мільйонів українців, які живуть в територіальних громадах, де немає законообраних мерів. Чернівці, Миколаїв, Херсон, Черкаси, Одеса, багато районних центрів, багато міст обласного значення.
Водночас Олег Соротюк визнав існування загрози російського сепаратизму в Севастополі. Але цю загрозу варто попереджувати не позбавленням городян права обирати свого мера. Натомість політолог Вадим Карасьов наголошує на специфічності Севастополя. Тому на сьогодні все варто залишити, як є. При цьому Вадим Карасьов закликає не перебільшувати значення законопроекту Новінського-Колесніченка, першу роль в якому він відводить колишньому російському громадянинові, впливовому олігарху Вадиму Новінському, найзаможнішому, до речі, депутатові нинішньої Верховної Ради.
Це абсолютно фейкова ініціатива. А Вадим Новінський переживає кризу ідентичності, коли велика людина з великими грошима в Верховній Раді, він має голосувати так, як показує пан Чечетов, його це якось напружує.
За статтею 133 Конституції України міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який слід визначати законами. Севастополь поки що чекає на такий документ. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, а на вашу думку, варто змінювати статус Севастополя і дозволяти прямі вибори мера цього міста чи ні? Телефонуйте і вас почують.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Маємо з цього приводу і думку киян.
Це тут російський вплив, через те Севастополь хочуть відділити від України.
Я думаю, що кожному городу це не помішало.
Автономія вже більше, ніж автономія тобі.
Не потрібно. Через те, що це місто і так має незалежність.
Думаю, нічого не зміниться.
Чесно говоря, не вижу причин, чому Севастополь відрізняється від будь-якого другого міста України. Це навіть не обласний центр, я не розумію.
Якщо це нам краще, то можна це зробити.
Це, в принципі, нічого не поміняє. Нейтрально до цього.
Я думаю, що це тільки оці сепаратистського такого характеру підвищаться амбіції в Севастополі. Влада проблеми буде мати глибоко.
Якщо у нас є віддільне государство Крим, то чому б і ні, не предоставити статус такого міста, як Київ?
Це політика, ми нейтральні, тому хай уряд вирішує.
Мабуть, це добре. Ми ж повинні вибирати того, хто нами руководить, а не хто-то должен. Хоча реально це, видимо, ніякої сили не має.
Ну, дело в тому, що це вирішує, мабуть, місцева влада, як люди вирішують в Севастополі. І мені кажеться, тільки так.
Відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Facebook ми теж запитали, чи варто змінювати статус Севастополя і дозволяти прямі вибори його мера, як пропонують депутати Колесніченко і Новінський. Так от, Дмитро Куценко написав, що все, що пропонує Колесніченко, українцям неприйнятне. Спочатку виведення російського флоту, а потім вже все інше. Олекса Стасевич пише, після виведення російських військ звідти і проведення певної програми реінтеграції мешканців Севастополя в Крим, український простір. Юрій Лук'янов, ліквідація особливого статусу Криму потрібно Кримську область. Іван Петришин, прийміть їх пропозицію, бо, вочевидь, за неї багато людей стоїть. Зміцніть через 3 місяці статус міста на міжнародний з представницьким органом і запровадьте європейські та американські університети. От такі думки.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
В парламентському комітеті з питань правової політики обговорюється законопроект, згідно з яким за дітьми українських заробітчан можуть пильнувати офіційні опікуни. Водночас експерти вважають, так проблему розлуки сімей через трудову міграцію не вирішиш. Більше про це в матеріалі Ірини Стельмах.
Мама Оксани Захарчук, Надія, виїхала з села у Львівській області на заробітки до Італії, коли дівчині було 13 років. Загалом у італійському містечку Тренто жінка працює вже понад 15 років. Оксана розповідає, розлучатись з мамою було дуже важко. І хоч згодом Надія подала документи на відновлення сім'ї і забрала Оксану до себе, той період дівчині досі нагадує маленька подушка, в яку вона плакала кожного разу після розмови з найріднішою людиною.
Ми тоді на початку спілкувалися, пишучи листи. Досить багато плакала в подушку. І так, ти розказуєш, як в тебе пройшов тиждень, ти всилаєш мамі фотографії, але це не те саме, що бачити зблизька. Зараз деяким дітям повезло, тому що зараз є інтернет і є скайп. Тому що ти, бодай, бачиш маму, як вона змінилася, вона бачить, як ти змінилася.
Ще 20 років тому батьківство в Україні почало перетворюватись у транснаціональне – батьківство на відстані, каже працівниця благодійного фонду «Запорука» Ярина Хомцій. Але насправді велику проблему в Україні воно перетворилось тому, що українці, які виїжджали за кордон, просто не були морально до цього готові. Вони, як і мама Оксани, їхали на рік, а повертались через 10, або й досі залишаються за кордоном. Бути батьками на відстані можна, каже Ярина Хомцій, але для цього треба налаштуватись психологічно і самому, і своїх дітей.
Можливо, щоб сім'я свідома була того, що це існує, які можуть бути наслідки, які наслідки для подружжя, які наслідки для дітей. І в такий спосіб сім'я може існувати.
Офіційних даних про те, скільки дітей в Україні виростають у неповних сім'ях, немає. За даними представництва Міжнародної організації з міграції, це близько 200 тисяч дітей. А от в пояснювальній записці законопроекту, що спрямований на боротьбу з соціальним сирітством, ця цифра сягає від 3,5 до 5 мільйонів. Народні депутати регіонали Олександр Фельдман та Ірина Бережна, які є ініціаторами цього законопроекту, запропонували створити спеціальний інститут тимчасової опіки за дітьми заробітчан. Перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці Ярослав Сухий до таких ініціатив налаштований скептично.
Потрібно братися за першу причину, або дозволяти виїзд батьків з сім'ями, з дітьми, або розвивати структуру робочих місць в себе на Україні. Ніяка громадська організація, ніяка державна інституція не замінить живого спілкування батька-матері.
За даними дослідження Держстату та Інституту демографії Національної академії наук України, оприлюдненому у травні цього року, 2/3 українських трудових мігрантів – чоловіки, а найбільша кількість мігрантів на заході України – майже 11%. Ірина Стельмах, Радіо «Свобода», Київ.
Більше про українських заробітчан слухайте сьогодні о 21:33 в програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо «Свобода» та Радіо РФМ.
Неродюча глина на дні стародавніх морів, сонячне світло в підвалах без вікон, і чи існує хтось інший, крім землян? Детальніше в огляді науки, який підготувала Жанна Безпідчук.
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
Неродюча й нібито непридатна для існування більшості мікроорганізмів глина могла бути середовищем, у якому зародилося життя на Землі. Принаймні, саме всередині глини виникли складні біохімічні сполуки, з яких сформувалися живі організми. Таких висновків дійшли біоінженери з університету Корнела, повідомляє онлайн-видання Science Daily. Вчені припускають, що глиняний гідрогель міг правити за сприятливе середовище для біомолекул та біохімічних реакцій. На дні стародавніх морів з глини утворювався так званий гідрогель, який складався з безлічі мікроскопічних порожнин, спроможних усмоктувати рідину, мов губки. Упродовж мільярдів років хімічні речовини, які потрапляли всередину цих порожнин, могли вступати в хімічні реакції, завдяки яким з'явилися білки та інші будівельні елементи клітин. І такі порожнини всередині гідроглини стали своєрідними охоронцями цих новоутворених сполук, поки в тих не розвинулася власна мембрана, покликана захищати їх від небезпек зовнішнього світу. Маленьких електрофлюїдних відсіків та мережі трубок, до них під'єднаних, може бути достатньо для того, щоб освітити за допомогою сонячних променів приміщення без жодного вікна, як от підвали. До того ж, сонячну енергію, накопичену за допомогою таких нехитрих приладів, можна конвертувати в електроенергію. Вчені з університету міста Цинциннаті в штаті Огайо Антон Гарфман та Джейсон Гайкенфельд запевняють, що їхнє відкриття може змінити в майбутньому підходи до освітлення та обігріву приміщень. Віднайдена ними технологія називається «розумне світло» – «Smart Light». Її застосування вимагатиме змін у дизайні будинків. Також вона розширює уявлення про можливості використання сонця як альтернативного джерела енергії. Американський хімік та фізик, лауреат Нобелівської премії з хімії Алан Гігер, переконаний, що використання таких технологій у сучасних багатоповерхівках здійснило б справжню революцію.
По всьому світу ми бачимо хмарочоси зі скляними вікнами, чия сумарна площа сягає цілих гектарів. І ми могли б встановити замість скла у ці вікна сонячні пластини, які перетворюють світло сонця на електроенергію. Це була б справжня революція.
Сучасна наука вже накопичила достатньо даних, які свідчать про існування мільярдів планет, подібних до Землі у нашій галактиці. Вони мають схожі ландшафти і обертаються навколо своїх зірок приблизно на тих самих дистанціях від них, що й земна куля від Сонця. Однак астрономічний супутник Кеплер, що належить американському відомству з досліджень космічного простору НАСА, у травні цього року дав збій. Як наслідок, він більше не спроможний постачати вченим нові дані про екзопланети – небесні тіла, що могли б мати подібні до земних умови життя й обертатися навколо зірок. Проте дослідники космосу вже готують до експлуатації наступника Кеплера – транзитний супутник з дослідження екзопланет. Астроном Джош Він з Масачусетського технологічного інституту пояснює, що принаймні на початковому етапі новий супутник зможе спостерігати лише за тими планетами, які якнайближче знаходяться до своїх зірок.
Щоб відшукати у Всесвіті справжні планети, подібні до Землі, нам потрібно було б спостерігати за окремим небесним тілом упродовж років, тому що вони обертаються навколо своїх зірок за рік чи довший термін часу. Ми маємо значно кращі шанси відшукати планети, які розташовуються якнайближче до своїх зірок і обертаються, відповідно, швидше. Хоча це й складно, адже що ближча планета до зірки, то важчі умови життя. Проте навіть на таких планетах можуть скластися умови, сприятливі для життя, і віднайтися водні ресурси.
Дані, зібрані новим супутником, доповнюватиме телескоп «Джеймс Веб Спейс». Завдяки цим даним уже до середини 21-го століття може нарешті з'ясуватися, чи існує в нашій галактиці життя ще десь, окрім планети Земля, прогнозує New Scientist. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
У книзі рекордів Гіннеса небагато досягнень України, але три записи за останні кілька років є заслугою однієї з найменших областей держави – Закарпаття. Причому для одного з випадків представники книги навіть зробили виняток за наполегливість в досягненні мети. Той же час закарпатці почали писати свою книгу рекордів. Про рекорди Закарпаття на мапі світових досягнень знає наша кореспондентка Надія Петрів.
Книга рекордів Гіннеса – довідник, який виходить щорічно та містить всесвітньо визнану колекцію рекордів. Три записи до всесвітньої книги зроблені на території Закарпаття. Один з них – найменша у світі конституція, яку ухвалив 15 березня 1939 року Сойм Карпатської України. Про зміст документу розповідає ужгородський історик Лариса Вучканич.
У першому законі закріплювалася назва новопроголошеної держави Карпатська Україна. У другому натомість вживалася назва Карпато-Українська Республіка. Подальше в розвитку ці конституційні акти не набули у зв'язку з окупацією Закарпаття угорськими військами.
Інший рекордсмен – закарпатець Олександр Сухан. У 19 років він упав і пошкодив спинний мозок. Тривалий час реабілітації, після якого хлопець розуміє, у інвалідному візку можна також повноцінно жити. Олександр Сухан потрапив до Книги рекордів Гіннеса у 1993 році за те, що взяв участь у міжнародному супермарафоні на інвалідних візках. Найбільший із них пролягав на десяток тисяч кілометрів від Владивостока до Санкт-Петербурга. Як зважився на таке, розказує сам Олександр.
Є такий видатний, заслужений такий полярник, він теж внесений в книгу Гіннеса, Дмитрій Шпаро. Він нам просто дав таку пропозицію. Хлопці, хочете щось таке зробити, щоб потім на вас дивилися і казали, що бачите, не дивлячись на те, що хлопці в цих візках, вони зробили це.
Третій рекорд – найдовший проплив прісноводною водоймою. Угорський плавець-екстремал Полі Гідвейгі у вересні 2006 року проплив річкою Тисою 850 кілометрів за 250 годин. Він подолав відстань від селища Буштину в Закарпатті до сербського міста Тітелла. Чоловік таким способом протестував проти забруднення річки небезпечними речовинами. Окрім цих трьох рекордів, внесених до світового реєстру, ще понад 40 закарпатських досягнень занесені до Книги рекордів України. 400 записів має і Книга рекордів Закарпаття. Тут і найдовший яблучний пиріг в Україні, і найвища ялинка з карамелі, і найбільша в державі колекція на космічну тематику. Упорядник і засновник книги, завідувач кафедрою туризму Ужгородського Національного університету Федір Шандор. Він каже, іноді з того, що роблять закарпатці, і сам дивується.
Закарпатці можуть зробити ривок, сипивши зуби, до таких рекордів, на які треба збирати якісь державні гроші. Це тут раз взяли, зробили. Журналісти приходять, слухайте, так ви ж зробили рекорд. Вони, як? Ми зробили рекорд. Ось це фішка дуже багатьох закарпатських рекордів, що вони роблять рекорди і потім узнають про себе у пресі, що ми зробили рекорд.
Федір Шандор каже, 19 грудня цього ж року в Закарпатті під час традиційного параду миколайчиків встановлять чергові три рекорди. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
От ми дійшли до завершальної частини ранкової свободи, але це ще не кінець. Антон Шульга з новинами.
Дякую. Місія спостерігачів Європарламенту у складі Олександра Квасневського і Пета Кокса визначила середу наступного тижня за крайній термін для ухвалення пакета законів, необхідних для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це повідомив заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський після зустрічі керівництва парламенту та голів фракцій із місією Європарламенту. Євроінтеграційні закони необхідні Україні для підписання з Євросоюзом угоди про асоціацію. Серед таких документів і закон про лікування засуджених за кордоном, який дозволив би вирішити питання Юлії Тимошенко. Новий опозиційний законопроект, який може вирішити питання Тимошенко, не передбачатиме політичної реабілітації засудженої. Про це в ефірі П'ятого каналу заявив лідер фракції УДАР Віталій Кличко. На запитання про можливість Тимошенко балотуватися на посаду президента після повернення в Україну, Кличко відповів, ніяких вимог більше немає. Одна можливість – лікуватися за кордоном. Кінець цитати. Про це ж сказав лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Мова вже зараз не стоїть про повне помилування. Мова не стоїть про часткове помилування. Мова стоїть про те, що опозиція проявила повний конформізм в питанні того, щоб Юлія Тимошенко отримала право на медичну допомогу і угода була підписана.
Лідери опозиційних фракцій пообіцяли підготувати на ранок п'ятниці новий законопроект про лікування засуджених за кордоном. Вірменія підписала меморандум про співпрацю з Євразійською економічною комісією, органом, відповідальним за інтеграцію у Митний Союз. Документ у Єревані підписав вірменський прем'єр Тигран Серксян. Про співпрацю з Вірменією члени Митного Союзу домовилися минулого місяця в Мінську, незабаром після того, як офіційний Єреван висловив ініціативу приєднатися до цього міждержавного утворення. Євросоюз уже висловив розчарування бажанням вірменського керівництва рухатися у протилежному від задекларованого раніше напрямку. Сьогодні в Женеві завершиться черговий раунд переговорів щодо ядерної програми Ірану. У ньому беруть участь дипломати самого Ірану і шести світових держав. За словами американських чиновників, державний секретар Джон Керрі, який перебуває в турне на Близькому Сході, сьогодні приєднається до переговорів. У четвер Білий Дім заявив, що шість світових держав готові полегшити санкції щодо Ірану, якщо Тегеран вдасться до чітких кроків, щоб зупинити просування своєї ядерної програми.
Якщо Іран не дотримається своїх зобов'язань, тимчасово послаблення припиниться, і ми зможемо посилити тиск, додавши нові санкції.
Наголосив речник Білого Дому Джей Карні. Бразилія та Німеччина закликали покласти край надмірному електронному шпигунству. У четвер ці дві країни внесли на розгляд проект резолюції Генеральної асамблеї ООН, у якій пропонують висловити глибоке занепокоєння, цитата, у зв'язку з порушеннями прав людини і зловживаннями, що можуть виникнути в результаті проведення будь-якого спостереження. Документ закликає всі країни розширити міжнародні гарантії прав на недоторканність приватного життя.
Ну, от таким інформаційний ранок п'ятниці, 8 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. Бажаємо, щоб сьогоднішній день позначився для вас лише гарними подіями. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Наталка Антоненко. І навідайтесь на сайт Радіо Свобода, аби не прогавити найважливіше.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.